Буває, що ані Google, ані TikTok, ані друзі не можуть дати відповіді на твої питання. То може вже час звернутися з питаннями до виробника?
Вітання усім у програмі «Питання до виробника». Поруч зі мною Сергій Накол, священник, богослов і капелан Збройних сил України. Добрий день!
Вітаю, Іро, і вітаю усіх наших друзів.
Хочу поцікавитися, наскільки у вас цікаве життя. Давайте, перше, я буду перша. Мені в 17 років гадали. Клали скляночку, молитву до Бога читали, в цю скляночку загорівший сірничок клали, потім цю водичку треба було випити. Експіріенс неймовірний. А у вас?
А мене бабуся теж возила до Ворожків одне село. Я пам'ятаю, що щось там викатували яйцем, було все так утаємничено, все так містично, нічого не було зрозуміло, але була якась така цікава атмосфера.
Один-один. Наступне. Одного мого рідного возили до такої самої, їх називають бабка, да? І вона теж щось робила, якийсь святий обряд, і здається, що до Бога вона зверталася, і та людина хворіла хворобою, коли вночі твій організм працює не зовсім коректно, і вночі трапляється халепа. Допомогло, а у вас?
А що можу сказати? Також та бабка, яка викатувала щось там мені яйцем, вона використовувала молитву «Отче наш» старослов'янською мовою. А от і це нібито також виглядало, що людина віруюча і практикує так звану білу магію.
Опа, 2-2. Третє. Моя матір колись в городі знайшла яйце, принесла і сказала... Не пам'ятаю, що сказала, але це було наскільки трагічно і страшно для неї. Як це називається? Хтось поробив, да? Порчу навів, щось таке. 3-2.
А ще у мене інша бабуся була, то пам'ятаю, як вона показувала мені декілька розбитих яєць, і там ще було щось домішано на декілька кутах будинку. Вона казала, це нам поробили, це ось ота, ну і використовувала доволі цікаві слова. От їй тепер потрібно піти до церкви і поробити і їй.
Коротше, Сергій Миколаївич, ви розумієте, що так Твориться?
І більше того, Іро, можу сказати, що коли в школі навчався, то також були і хлопчики, і дівчата, які розповідали про те, що можна викликати духа, а для цього потрібно було там свічки, потрібно було декілька дзеркал, і якщо поставити під таким кутом, і я це робив, і я дивився тоді, і дійсно щось там бачив, чи щось дійсно відбувалося, чи це вже я так себе психологічно налаштував. Але було страшно, було реально страшно.
Я вірю, ми практикували це, ми пробували це.
Ми на одній хвилі.
Коротше, це жахіття насправді.
Так, так, так.
Я раніше потрапляла в тіктоці на стріми, де жінки, я не знаю, яке у них звання і що це за статус, що це вони роблять. Я тільки знаю одне, що там сиділи мільйони людей на цих стрімах. Каструлька із водою, тут, я так розумію, гарячий віск. Тут тобі пишуть Настя 86, Коля 56, чи будуть у них діти. Вона наливає цей віск, воно у воді набирає форму, вона дістає ось цю форму і починає говорити так... Настя 86, Коля 55, будуть у вас діти, але з'явиться у житті суперниця і тра-та-та-та-та. Чи реально все це наскільки сильне і має вагу у духовному світі? Чи це казочки, чи це самонавіювання, чи це отаке передання, яке дається з покоління в покоління?
Можу сказати наступне. В деяких випадках, звичайно, це просто шарлатани, які використовують саме ось такі техніки і маніпуляції для того, щоб банально заробляти гроші. Але, друзі, одразу попереджаю, що у той же час є доволі багато прикладів, про які нам розповідає і Біблія, про те, що це доволі все серйозно, і це впливає на нас, на наше життя, і впливає також на життя наших дітей, онуків тощо. Тому я одразу хочу сказати, що з цим потрібно бути супер обережними, от особливо тоді, коли ми усвідомлюємо, якщо є надприроднє, якщо є такі речі, якщо є біси, якщо є диявол, то є і Бог. Тоді питання, до кого потрібно нам звертатися і у кого саме потрібно отримувати інформацію корисну для нашого життя.
Але ви ж самі тільки що сказали, що це шарлатанство. От я розкладаю карти, таро, наприклад. Що в цьому такого страшного? Це просто карти, я дивлюся на якісь зображення.
Який мотив наш, яку ми переслідуємо ціль? Ми ж не просто якісь там овочі, які просто от, рухаємося за заданою моделлю якоїсь, от, і нам на очі потрапили карти Таро, і ми просто беремо їх, розкладаємо, нам нічого більше робити. От, у нас є якась ціль. Яка у нас ціль? Чому ми звертаємося саме до таких людей? Так, чому саме, щоб були карти Таро? Ми звертаємося, тому що у нас є якась проблема, або ми намагаємося чогось довідатися про наше майбутнє, так, що нас очікує. У нас є ціль, у нас є мотивація, і ми знаємо, що ось ця людина, до якої ми звертаємося, через ось цей засіб, тобто в даному випадку карти Таро, вони можуть нам щось розповісти реально про наше майбутнє. Тому це не просто так, і це пов'язано. Навіть тоді, коли людина може бути шарлатаном, це у будь-якому випадку нас підводить до надприроднього, те, що ми в Біблії читаємо, а саме бісовський світ. Бо диявол, він діє як через конкретних, можна сказати, медіумів, які одержимі і яких дійсно використовують біси і диявол для конкретних впливів на людину. А також він використовує, бо він батько чого? Він батько брехні, використовує навіть і цих шарлатанів. Для чого? Навіть якщо це шарлатан, навіть просто його ціль заробити гроші, він вже відвертає вашу увагу від вашого Творця, від вашого Бога, від Господа Ісуса Христа, який полюбив вас, який віддав своє життя за людину.
Слухайте, я аж соромно стала, я навіть наголос неправильно кажу, да? Таро. Таро, що воно означає? Я не знаю, сорі.
Я знаю, що це таке, але я не можу сказати саме, де наголос і чому саме їх назва Таро.
А якщо взяти до уваги метафоричні карти, ви знаєте? Метафоричні, якими послуговуються коучі, психологи, до прикладу, щоб виявити щось, показати, до чогось спрямувати. Це вже не так страшно, як карти Таро?
Ну, знову, яка ціль переслідується, так? І також, яка наша мотивація? Той самий психолог, так? Ось ці картки Роршаха, так? Які використовуються.
Ось.
Це пов'язано дійсно...
Психотерапія.
Так, це з психотерапією. Там же ж більше твоє сприйняття того, що ти бачиш, і вже тоді психотерапевт працює з тобою для того, щоб більше зрозуміти, ось чому ти сприйняв цей образ саме таким чином, і як це може також допомогти тобі розуміти, як ти сприймаєш оточуючу реальність. Так? Тому тут зовсім інша ситуація. Я не можу знак рівності поставити між картами Таро, так от, і тим, що ми бачимо в психології.
Ось оце бажання дізнатися своє майбутнє. Ви ж дослідник Біблії, ви читаєте, досліджуєте, перечитуєте купу перекладів, літератури. Звідки воно почалося? Коли людина почала от так серйозно задумуватися над тим, що її чекає в майбутньому?
Я думаю, що з самого початку існування людства ми цікавимося тим, що буде в майбутньому, так, особливо після гріхопадіння Адама і Єви. Так, чому? Тому що ми люди, і ми усвідомлюємо, що ми не можемо багато сфер нашого життя контролювати. А ми схильні до того, щоб контролювати сфери нашого життя. Чому? Тому що одна з потреб, та сама піраміда відома Маслоу, так, піраміда потреб, хоча я з нею повністю не погоджуюся, але загалом там доволі цікаві речі. Одна з наших потреб – це що? Це відчуття саме небезпеки. Відчуття небезпеки. А коли ти знаходишься в небезпеці... А, безпеки, вибачте.
Безпеки. Перший рівень, так, я хочу відчувати себе в безпеці.
Так, так. Але ми ж знаємо, досвід нашого життя показує, що ми не завжди можемо перебувати в безпеці, не завжди можемо контролювати особливо те, що буде в майбутньому. І тому ми звертаємося до різноманітності таких людей, які нам можуть запропонувати, а ти зможеш дізнатися своє майбутнє.
Добре. Але ж і в Біблії були люди, які хотіли дізнатися майбутнє. До прикладу, Ну, кого візьмемо? Коли у Бога просили знак, це якщо ти до мене промовляєш, дай, будь ласка, якийсь знак, щоб я розумів, що це не мої думки, що це сам Бог говорить до мене. Гедеона. Так,
так Гедеона Гедеон візьмемо. Той самий, так.
Ти, Бог, мені зроби спершу, щоб кругом була роса, а на що він поклав? Якусь шерсть, щось поклав?
Так, так, так.
А шерсть, що була суха, а потім, може я мене путаю місцями, а потім навпаки, щоб все було мокре, а шерсть суха. Ну, коротше, ви зрозуміли, що
так, так,
хіба
так.
Це не такі самі, не такий самий розклад?
А не зовсім, а можна сказати, взагалі не той самий розклад. Чому саме? Тому що Гедеон має справу саме з Богом. Творцем неба і землі, зі справжнім Богом, який дійсно існує, який нас створив. Далі ми можемо побачити, що в першу чергу Бог особливим чином, за особливих обставин, сам звертається до Гедеона, сам йому дає обіцянку, так? Але ми люди, і нам от потрібно помацати, нам потрібно це зробити. Чому? Тому що наш Бог створив не суто якимись душами. Нас Бог створив саме в тілі. Так? І оце є справжня людина саме ось саме в цьому тілі. Ось чому Ісус Христос став людиною реальною, буквальною, подібною до нас в усьому, окрім гріха. А цій людині потрібно помацати. Дитинка, яка народжується, так? А що їй потрібно? Потрібно, щоб матуся взяла її, обійняла її, щоб вона відчула запах матусі, так почала споживати молочко матусі. Все це важливо. Те саме і Гедеон показує, він не маніпулює Богом. Так? Він просто хоче вже на всі 100% от в своєму контексті переконатися, так що, ну, Господи, ну ти ж бачиш, яка я людина, так, от, в яких я в життєвих обставинах, ну, зроби це для мене, щоб я вже я на 100% був певний. І Господь саме в тому контексті це робить, але він не завжди так робить, так от, бо ми можемо подумати, що якщо Гедеон так робив, то ми також можемо звертатися до Бога, щоб він нам показав,
знак.
От особливо, я знаю, це в християнському середовищі, стосовно вибору майбутнього чоловіка або дружини, починається, Господи, ну от зараз давай я от розкладу там Ганна, там Катерина, там ще хтось, і перемішай, і покажи мені, хто вона повинна бути. Так, ось такі речі бувають, але я ще не знаю, щоб були такі випадки, щоб такі от християнізовані гадання, вони мали якийсь результат.
А я, до речі, ось це вже чула і бачила, коли просто людина довіряє Богові, як вона це пояснює.
Так, так, так.
До прикладу, у неї є вибір ось цей шлях і цей шлях. Він бере, пише плюс-мінус, перекалашмачує і говорить: Господь, я чекаю від тебе, так як я твоя, твій, покажи мені зараз.
Так,
людина вибирає.
Так, у деяких випадках ми навіть бачимо приклади в Біблії. Пам'ятаєте, коли жереб кидали апостоли?
Точно.
А от, кидали жереб в своєму контексті, і на кого випав жереб, то вони сказали, все, це тоді жереб від Господа. Ми в книгі приповісті Соломона також читаємо, що людина кидає жереб, але вибір від Господа. Такі речі є. А от, чи потрібно практикувати це в своєму житті? Я, наприклад, доволі обережний з цими речами, бо у нас є схильність до того, щоб зловживати ними, так? Тому що в більшості випадків у нас є Боже Слово, і коли ти перебуваєш в Божому Слові, читаєш Боже Слово, слухаєш Боже Слово, то Господь дає тобі мудрості вже вирішувати в тих обставинах життя, яких є, хоча є такі стресові ситуації, коли, я думаю, таке можливо.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо M.UA, а також наш сайт radio-m.ua. Радіо М. Завжди поруч.
Є питання, на які навіть Google не знає відповіді. Тому ці питання потрібно поставити виробнику. В ефірі програма «Питання до виробника».
Ну, словом, дивіться, Бог, якщо говорити, наприклад, про пророцтва, коли Бог посилав пророків до царів, да, щоб попередити, щоб направити і так далі, він це робив для добра. Але, знову ж таки, Зміюка, його завдання – все перевернути, все спаплюжити – все задом боком криво, і люди почали цим послуговуватися тільки задом наперед. Хто в Біблії впав на цьому, прогорів?
Цар Саул, можемо згадати.
Що він зробив?
Він до чаклунки звернувся в Ендорі, для того, щоб викликати духа царя, не царя, а пророка Самуїла. Так. І дійсно щось там з'явилося. Ми не знаємо, що саме з'явилося. Чи це Господь втрутився, так, для того, щоб дійсно Самуїл з'явився, або дух Самуїла з'явився і звернувся до Саула, чи це був якась дія потойбічна, там текст нам не пояснює, але в будь-якому випадку Господь засуджує цю дію, і саме тому, що Саул, ось замість того, щоб коритися Богові і слухати його, він звертається до ось цієї чаклунки, який в свій час він сам що зробив? Він видалив з свого царства, так? А тут знову до неї повертається. От. І далі ми бачимо, що в чому була проблема Саула. Він намагався нібито дізнатися про свою майбутню долю, але засіб був неправильний. Чому? Тому що, в принципі, Бог йому вже оголосив його майбутню долю, так? Що він показав, чому ти не можеш вже більше бути царем, чому я обираю царя Давида. От. І він замість того, що сказати, нехай буде воля твоя, Господи, я впокорюся тобі, і я буду тобі просто служити в тому становищі, в якому я тепер буду перебувати, він замість цього, зруся, не покорися, я все ж таки звернуся до цієї чаклунки, хоча це суворо заборонено священним писанням.
А можна тут між рядочків іще промовити одну річ? Що Саул, що Давид були вибрані Богом і помазані Богом, правильно?
Так.
Помазані, це як нам перекласти? Як це зрозуміти? Що таке помазав?
Ну, коли пророк бере олію, так, і починає лити на голову, і таким чином помазує волосся царя. Це був знак, видимий знак. Знову ми повертаємося до того, що ми знаки. В фізичному світі потребуємо фізичних знаків. От, помазували привселюдно, так, а в деяких випадках не привселюдно, а там при групі якихось людей. От, і це був видимий знак, що тепер ця людина офіційно є там царем, або пророком, або священником.
А будь ласка, нагадайте, Саула вибрав Бог чи народ?
А ми можемо побачити, що Бог обрав його для цього служіння, народ підтвердив це, от, але цього замало. Так? Це як в грі «Цар гори». Мало залізти на гору, потрібно там ще втриматися. Те, що тебе Бог обирає на якесь конкретне служіння, це не означає, що ти тепер маєш якусь там абсолютну владу і ти не... як недоторканий, скажімо так, от як є депутатська недоторканність. Ні, такого нема. Бог тебе піднімає, Бог тебе помазує. Для чого? Для того, щоб ти виконував Божу волю. Якщо ти плюєш на Бога, якщо ти ігноруєш його волю, Бог, він всемогутній, він може тебе просто прибрати. І ми бачимо велику кількість таких випадків в Біблії.
Змоделюю. Саул вибраний, ви щойно підтвердили,
так.
Помазаний Богом.
Так.
Давид вибраний, помазаний Богом.
Так.
Цей згрішив, Давид згрішив, і не один раз. Ми частіше згадуємо, священники частіше згадують два його такі найколосальніші гріха, але там було значно більше. То в чому ж різниця? Чому одного Бог прибрав, а іншого залишив? Чому фішка?
Різниця в тому, що у Давида була здатність каятися і змінювати своє життя.
Це питання серця?
Це питання саме серця. Ось чому до Давида застосовується вираз, він був чоловіком за серцем Бога. Тому що його серце належало Богові. Давид не був ідеальним. Він був жахливий для нас приклад батька.
Не кажіть цього.
Жахливий приклад батька. Жахливий приклад чоловіка. Давид для нас не модель для наслідування в цих сферах. Він багато наробив фейлів конкретних, але в чому він дійсно багато падав, в ту багнюку падав. Але у нього була здатність сказати: Господи, я знову сюди вліз. Я знову сюди вліз, Господи, витягни мене звідси. Він усвідомлював свою потребу в Богу, він усвідомлював глибинно, докорінно, що він накоїв, і він далі хотів рухатися вперед. Він не ідеальний, він деформований, він пожмаканий, він чинив насильство на війні. Ми знаємо, що це те, що можемо сказати, порушення законів війни, так, надмірне насильство тощо. Все це було в його житті, і потрібно людину розглядати його дії саме в конкретному історичному періоді часу тощо. Але у нього була здатність саме каятися. Саул ні. Він всрувся, а не покорився. І як він покінчив своє життя, пам'ятаєте?
Боже, це було жахливо.
Це було жахливо.
Ні, було іще один момент жахливий, коли він в печері сів, як ви кажете оце слово.
Фізіологічні потреби, відкласти екскременти.
Обожнюю вас, коли ви вмієте підлаштувати
все.
Але
ж бачите, все науково, все гарно, і ми нічого не порушуємо.
Сів справити нужду, тут тебе могли чікнути, і отак би тебе гуляка, отак би і знайшли без труселів.
Так. Давид в тому випадку нам приклад для наслідування. Чому? Тому що він дотримувався військової етики того часу. В принципі, її можна застосовувати і зараз. Тобто, коли твій ворог знаходиться в такому безпорадному стані, це величезна ганьба, і навіть твої побратими б тебе не зрозуміли. Що ти вбиваєш свого супротивника саме в той час безпорадності, коли він відкладає ось цю купу екскрементуму. Так? От. Інша справа, що якщо на полі бою, у відкритому чесному бою, за правилами війни, які обумовлені і написані в священному писанні, от інша справа. І це те, що ми можемо побачити, коли є опис битви Давида і Голіата. Так, там він не каже, що я не буду там виступати проти Голіафа. Це чесний бій, все за правилами, і він діє мужньо конкретно в цих всіх речах.
Тобто це військова етика. Я думала, тут найвирішальнішими словами були слова Давида, що я не зможу підняти руку на помазаника Божого. Тобто виходить, що так, Бог помазав, але тільки Бог має право зняти це помазання. І ніхто не має права торкатися до цього помазаника.
Але в той же час, чи була громадянська війна Давида з цим помазаником? Чи були зіткнення? Чи були битви? Вони були. І якщо б вони зустрілися в двобої, то він би мав право, повне право в своєму контексті, битися саме з цим Саулом і сказати, нехай Господь вирішує, так, хто залишається помазаником. І ми знаємо, що зробив Саул, так, він наказав своєму слузі, так, щоб він вбив його, так, дорізав.
Я зараз поясню, чому я завела ось сюди. Виходить, що Саул же після того, як Бог від нього відвернувся, ще продовжував бути у царстві. І, до речі, здається, підкоригуйте, в нього були ще оці моменти, коли він міг пророкувати, Саул. Веду до того, чи коли Бог відвернувся від Саула, чи продовжувало те помазання, яке було покладено Богом на нього, виконувати свою дію?
Зараз я не можу спам'ятати, що після того він міг пророкувати, і навіть до того це були...
Один раз.
Так, це був один раз, і ми знаємо, що Господь може використати будь-кого за певних обставин, може використати навіть віслюка. Пам'ятаєте, що він людською мовою почав спілкуватися? От це для Господа не проблема, це не означає, що навіть ця людина, яка мала здатність пророкувати в конкретний час за конкретних умов, то це ознака того, що ця людина просто, ну, віруюча людина, покладається на Господа тощо. Апостол Павло каже, наприклад, в своєму контексті, що є люди, які щиросердо проповідують Христа, а є ті, які це проповідують заради того, щоб була у них слава, були у них гроші, статус, увага людей, аудиторії тощо. І він каже, ну, друзі, дивіться, і ті проповідують, мотиви знає Господь, і він розбереться рано чи пізно ось такими людьми. Але знаєте, що дві людини можуть проповідувати одне те саме послання про Христа, але одна може бути дійсно віруюча людина, а інша просто прикидатися.
І тепер, підв'язуючи до ваших слів, дві людини можуть пророкувати, себто сповіщати про майбутнє, але одна людина може бути з Богом, а іншу людину Дух Божий давно полишив, а він продовжує це робити.
У деякі так.
А це для чого? Бо багато хто говорить і заступається за тих людей, які займаються магією, окультизмом, говорячи, що а де ж вони беруть цю інформацію? Ну це ж Боженька дає.
Угу.
Значить, не обов'язково Бог? Взагалі там Богом не пахне?
Бог їм не дає. І є один простий критерій. Те, що пророкував Саул, узгоджується з вченням Священного Писання Біблії. Усе, що нам розповідають представники так званих білих, чорних магії, ворожбити, мольфари, тощо, усі ці слова потрібно перевіряти саме через призму Божого Слова. Якщо воно не узгоджується з Божим Словом, це не від Бога. Ось чому в Священному Писанні стільки є попереджень про те, щоб не практикували в Божому народі, а хто такий Божий народ? Це сукупність людей, які вірять в Бога, які визнають, що Біблія є авторитетним Божим Словом. А от і там написано, що не може бути посеред тебе ані ворожбита, так, ані того, хто викликає мертвих, ані той, хто ворожить там на кістках, там ще інші якісь речі тощо. Все це заборонено. І ось це доволі цікаве питання, що у людини запитуєш, ви віруюча людина, ви вірите в Бога, так? Людина каже, так, я православна, у мене хрестик є. То ви вірите, що Біблія – це Боже Слово? Ну так, мабуть, вірю от в це. Але чому тоді ви звертаєтеся до ворожих? Чому ви тоді читаєте на постійній основі ті самі гороскопи там або ворожите на картах, так? І людина не може усвідомити, що це взагалі жодним чином не може бути поєднано з християнством, не може бути поєднано з Біблією, що це заборонено Богом конкретно, але тут, як знаєте, об стінку горохом, на жаль.
Але ви коли згадували про ситуацію з Саулом і сказали про цю чаклунку, ну я розумію, що і в той час, як і у старому, так і у новому заповітах, дуже багато нечисті, злих духів і тому подібне.
Так.
А якби нам зараз на одну секунду розплющити очі духовні і побачити те, що довкола нас діється, що б ми побачили, як ви гадаєте?
Ми побачили те, що могло б призвести, що нас би відвезли просто в психіатричну лікарню. Я нагадую, те, що ми не бачимо бісів, те, що ми не бачимо диявола сатану, це не означає, що вони не існують. Ми не бачимо радіацію.
Але потрібен... якщо з Чорнобиля ми привеземо якусь річ, яка фонить, ми це відчуємо відразу в своєму організмі.
Саме так. І ми будемо, знову я от читаю один підручник «Психологія бою» для офіцерів ЗСУ, і там показано наступне, що чому підступна дія радіації, так? Вона підступна тим, що солдат, він не відчуває радіації, потрібен лічильник Гейгера. Так, от для того, щоб виявити, що це є випромінювання радіаційне. І ось чому ти можеш перебувати в окопі, ти можеш перебувати зі зброєю, екіпірований повністю, ти можеш бути морським піхотинцем, там, фахівцем своєї справи, все. У тебе може бути багато нагород, але радіація діє так, що ти навіть це не відчуваєш. Але минає доба, минає 3 доби, 4, 6 діб, і людина... в повному розквіті сил, вона помирає. Те саме, друзі, із дією бісів. Ми не бачимо, ми не відчуваємо, але є лічильник Гейгера, своєрідний в духовному світі. Це є саме Біблія, яка показує, що цей духовний світ, він існує. От, він діє, і він дієвий. І те, що відбувається зараз у нас в країні, ця війна, ці наслідки насилля тощо, це все є проявом того, що ми поєднані не лише фізичним світом, але і з духовним світом.
Ну, якщо вся ця нечисть як радіація, або як комарі, які сунуть, і їм не важливо, ти добрий, злий, який ти, вони все рівно будуть сунути. І ви говорите, що Біблія – це захист. А як користатися цим захистом? Можливо, цього замало? Можливо, треба товстішу свічку в церкві ставити? Можливо, треба більше жертвувати на добрі справи? Цією Біблією так пересвячуватися, хреститися? Що треба робити, щоб на себе захист поставити?
Коли я порівняв Біблію з лічильником Гегера, я не сказав, що вона оберігає, вона функціонує як лічильник Гейгера, вона виявляє цей світ, вона показує. І, до речі, оце слово грецьке, яке ми знаходимо в Новому Завіті, це апокаліпсис, так? Усі одразу асоціюють слово апокаліпсис, так, з якимось руйнуванням таким величезним, масштабним, і щось в цьому є, але основне значення слова апокалюпто, так, дієслово апокалюпто, це відкривати або, краще сказати, викривати. Тобто, ось у вас, Ірино, от, наприклад, маска, і я зараз от зриваю цю маску і кажу, ось вона насправді яка. Оце є, я викриваю, як шпигуна викриваю. От, і от Біблія те саме робить, вона викриває, вона надає нам ось ці окуляри, щоб ми подивилися окуляри реальності і усвідомили, а ось, що все не обмежується лише фізичним світом, нас оточує цей духовний світ, який відображений і в книзі ті самі об'явлення або апокаліпсис.
Я вам безмежно вдячна за цю розмову. Спасибі, що наважуєтеся про це говорити. Сподіваємося, що це наштовхне на дуже здорові роздуми. Дуже благаємо вас. Подумайте саме про цю в цій перспективі. І, Сергій Миколаївич, можна ми іще одну програму присвятимо цій темі? Мені ще дуже цікаво про нумерологію, до прикладу, там астрологію, не астрономію, не плутати. Мені нещодавно дідусь, я йому там допомагала в одній справі. Я про те, що це нас оточує, ну, дуже, дуже густо всього цього. І він мені бере за те, що я йому допомогла, він такий, дай я подивлюсь на ручку, так, подивився. Так, перше, коханця не заводь, друге, в твоєму році народження є вісімка? Кажу, є вісім. Ой, горе тобі, дочка, горе. І в нього їде автобус, він поїхав, я так і не дізналася, яке ж горе чекає. А продовжимо про це говорити?
Обов'язково, але є у нас хвилинка. Я хочу одну історію про поворожіння. Я пам'ятаю історію про одного пастора, якого зустріла на автовокзалі представниця ромів, так, ворожбитка, вона каже, ой, шановний, давай я тобі поворожу, ой, давай я поворожу. А він такий хапає її за руку, каже, а давайте я вам поворожу. Ой, а ви бачите цю лінію? А ця лінія, ви бачите, які там літери? І я читаю, ворожити заборонено, так каже Бог. Ну, от така цікава історія.
І ще більше цікавих в наступній програмі. Доєднуйтесь до програми «Питання до виробника».
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.